žēlastība un miers jums no Dieva, mūsu Tēva un no mūsu Kunga, Jēzus Kristus. Amen. Kristīgā draudze, uzklausi Kristus evaņģēliju, kas pierakstīts Lūkas evaņģēlija 14. Nodaļā. Bet Jēzus sacīja tam, kāds cilvēks taisīja lielu mielastu un bija ielūdzis daudz viesu. Un viņš sūtīja savu kalpu ap mielastu stundu, lai sacītu lūgtajiem viesiem nāciet, jo tas ir sataisīts. Bet tie visi pēc kārtas sāka aizbildināties. Pirmais viņam sacīja, es esmu tīrumu pircis un man jāiet to apskatīt, lūdzu aizbildini mani. Otrs sacīja, es esmu 5 jūgu vēršus pircis un eju tos aplūkot, lūdzu aizbildini mani. Trešais sacīja, es sievu esmu apņēmis, tāpēc nevaru noiet. Kalps pārnācis to atsacīja savam kungam. Tad nama tēvs tappa dusmīgs un pavēlēja kalpam izzei steikšus uz pilsētas ielām un gatvēm un ved šurp nabagus kroplus, aklus un tizlus. Un kalps sacīja, kungs ir darīts, kā tu pavēlēji, bet vēl ir telpas. Tad kungs sacīja kalpam, ej uz lielceļiem un sētmalēm un spied visus nākt iekšā, lai mans nams būtu pilns, jo es jums saku, neviens no lūgtajiem viesiem nebaudīs manu mielastu. Amen. Kungs Dievs, Kungs Svētais Gars, nāc un ļauj mums redzēt to, ko tas Kungs grib atklāt. Svētī mūs patiesībā. Tavi vārdi ir patiesība. Amen. Līdzības var mazliet tā kā salīdzināt ar rengenu uzņēmumu. Parādīsi bērnam, liksies tāda jocīga bilde no ar mani vai ar kādu cilvēku nekā nesaistīta. Parādīsi man, nu labi, es zināšu, jā, nu rengenu uzņēmums, bet arī jau neko nesapratīšu. Parādīs speciālistam un viņš tai uzņēmumā redzēs, kas notiek. Pamanīs, kāpēc cilvēkam ir tāda gaita, kāpēc viņam kaut kas sāp vai nesāp, ja tas ir saistīts tur ar kaut ko iekšēji. Līdzība ir kā tāds rengenu uzņēmums. Tā arī Jēzus saka, tas ir savā ziņā kods, lai tie redzēdami redz un nesaprot. Līdzīgi kā to uzņēmumu. Tad, ja svētais gars, kas ir vienīgais speciālists, nepaskaidros, tas paliks tikai kā tāds stāstiņš, kā bērnam, bildīte. Nu, te ar tādu bildīte, mielas cilvēki. Bet tad, ja svētais gars atklāja, izrādās, tas ir rengenu uzņēmums mums sabiedrībai. Ļoti konkrēts, ļoti tagadnē esošs. Bet tad, lai vārdu pa vārdam, pirmais teikums, ko gribētu pieminēt, ir, man dzīvē gadījies tā, nu, reizi 5 gados, nu, apmēram, es tā saku, bet, nu, nebiežāk. Kaut kā iznāk no, nu, grūti to tā pasadzīt, tās tāds tā, pa daļai mistiskas pieredzes. Nu, tu eji savu gaitu, un pēkšņi pilnīgi svešs cilvēks tev pienāka, pasaka vienu teikumu, un tas teikums kaut kā, iespaidot tālākos 5 gadus, jā, tā apmēram. Bet tas cilvēks, protams, kas iznāk, ir kaut kā, kas pienāk, un viens no šādiem pēdējais, ja es pareizi atceros no šiem, bija, ka nāca no rādio ārā, no tur kalpošanas, un kāds vīrs, nu, pēc acīm jau varēja redzēt, sirms Kristus māceklis, tā pienāca, uzsmaidīja un pateica tā teikumu. Kaut kā tā domīgi, es nezinu, tad atkal tie gadi paiet, tad es tā pamazām apveru, kāpēc man, kāpēc ko viņš un kā, bet arī ne visu. Un tas teikums skanēja, cik liela evaņģēlī paklausība, tik liels svētā gara prieks. Un aizgāja. Darbība beidzās. Ja. Viņš redzēja, laikam, ka es mācītājs kaut kur varbūt pat bijām kādā pasākumā arī ar acīm jau sakrastoju. Bet tā, vien teikam, pasaka un aiziet. Un tas šodien, tas būs par šodienu. Un tad, lai ieskatamies uzmanīgi tai rengena uzņēmumā, tāpēc, ka tas ir neparasti. Bet šai pat sekundē, kad es šos vārdus izrunāju, ir kaut kur cilvēks, un pat vairāk, kuri gribēja aizpildīt šīs tukšās vietas, gribēja atnākt, bet, un tad sākās tādi kā aizpildinājumi. Nezinu, jūs varat kādu nosaukt, nu kāpēc, ja katram no mums dzīvē kādreiz ir bijis, ka ir svētdiena, it kā vajag iet, bet, un te atrodās iemesls neiet. Nezinu, citreiz attaisnojums, citreiz pat tiešām taču iemesls. Kāds varētu būt iemesls šodien, kad ir Dievs izsūtījis uzaicinājumu tiem, kas ir sadzirdējuši? Nāciet šurp, es jums uzklāšu debesu mielastu, kur jūsu grēki tiks nomazgāti, un mans svētums jums kā drāna virsū uzklāt. Tad kādi ir iemesli neatnākt uz to šodien? Ir kādi iemesli? Es domāju, viens tā ļoti izplatīts. Un to mēs tūlīt pamanīsim, tas ir ļoti svarīgi pamanīt mūsu šīs dienas līdzībā. Es taču mājās ar Dievu varu lūgt, vai ne? Pamājāt galvu, esat dzirdējuši kādreiz šitā teikuma, vai ne? Visi ir dzirdējuši, es taču mājās ar Dievu varu lūgt. Bet padomāsim šīs dienas līdzības kontekstā. Nu, tāds gluži aizbildējums nav, bet tāds varētu būt. Es taču mājās ar varu paēst, paldies, ka tu uzklāji galvu. Man mājās arī rēdienas, vai ne? Nav tak jā, nu kāds tur uzklāts galds. Nu jā, šausmīgi gribas ēst, jāiet. Nu tā jau nemaz nav smuki, iet uz mielas svētku. Ja tieši otrā, paldies, es jau esmu paēdis, man nevajag. Jo, ievērojiet, tie aizbildinājumi nav rupji. It kā vārdis, lūdzu aizbildini mani. Nu tas tak ir tikai sulainis varēja paveikt, še ņemt dzeram naudu un nokārto to lietu. Ja? Visādi varēja pateikt, bet viņi tā pieklājīgi, ja tā. Es jau mājās arī varu paēst, ja viņi nesaka, es palikšu nēdis dēļ tā, ka es netieku uz mielas, jo esmu, nezinu, kāja sāpai ko. Nē, es paēdis, man ir nu, citas darīšana, citas prioritātes mēs šodien varētu sacīt. Es jau mājās arī varu Dievu lūgt. Kādas tad vēl visādi tādi varētu būt aizbildinājumi? Dažne dažādi. Izņemot tas viens. Nevien reizi tavā un manā dzīvē nav bijis aizbildinājums pret Dievu, kas skan kā teikums, es negribu prieku, es negribu svētību. Nekad, ievērojiet. Šeit arī tas teikums nav, mēs negribam garšīgus ēdienus un mēs negribam jautras sarunas un dziesmas un dējas. To jau nesaka. Ko saka? Nu, te saka tā kā bērni. Nu, te ir tas mielasts, tā uzmanība, jā, mēs jau sarunājam, jo mielastu bija, un viņš bija ielūdzis daudz viesus. Tajos laikos, nozīmē, viņi ir apstiprinājuši, ka jā, mēs tiksim. Jo citādi nezin, cik lopus jākauj, lai tas mielasts, nu, cik cilvēkiem tad tas galds jāklāj. Tātad visi kārtībā, nāciet, tas ir sataisīts, tas pats, kas vakarēdienā caur mācītāju muti patiesi arī izskan, nāciet, viss ir sagatavots, un tad, nu, tie, kas dzird tā, bet tad ir tie, kas šodien, tepat, kamēr es to runāju, zīmīgi caur internetu, viņi pat varbūt dzirdējušos vārdus, neparasti, vai ne? Tie, kas gribēja, bet tieši šodien nesanāca, jo izrādījās ir kas svarīgāks. Un patiešām, ja mēs tā vērtējam, nu kas tad tur nu notiks, nu vienu svētdienu neaiziešu, vai ne? Nu tāpat šeit, nu nav jau pēdējais mielasts pareizi, nu paēdīšu mājās, nu kas tad tur notiks, bet sekosim tālāk un ielūkosimies tai rengena uzņēmumā, kas tad patiesībā notiek. Pirmkārt, tie aizbildinājumi rāda par brutālu prioritāšu nomaiņu, jo tie aizbildinājumi nav racionāli. Es esmu tīrumu pircis, neviens nepērk tīrumu, no rīta un tad tikai pēcpusdienā iet apskatīt. Pat Latvijā nē. Ja lauksaimniecības zemes tu nevar nopirkt, nu tev iesmērēs, nu nezinu, purvu, iesmērēs tā kā latviski, nu tur purvs varbūt būtu sapnis, ja tik daudz ūdens. Tur viss ir smilšaini, tur aramie tīrumi ir ļoti konkrēti zināmi, pat vārdā saukti vēl šodien. Kurš ko nopērk, tas nav tā, nu nopirk kaut kādus hektārus. Nē, tos tur tajā pakājītē, tos kur tās, kur tie iedruko, nu visiem tīrumiem ir nosaukumi tur, jo viņi nav tik daudz. Pēkšņi pēc pusdienā man jāiet apskatīt. Nē, te ir stāsts pa prioritātēm. Nu, man tā kā tagad ir kaut kā citas citas domas, cits kaut kas svarīgāks, nekas jau ļauns. Otrs, piecus jūgu vēršus pircis, nu tas arī tikpat smieklīgi vēršus jūdza pa pāriem, un viņus pērkot nav svarīgi, cik katrs ir stiprs. Svarīgi, vai viņi var pārī noturēt, jo ja viens iet lēnāk, viens ātrāk, visu laiku tā vāga, un tev visu laiku būs jābre, viens jābremzē, otrs jādzen, nu milzīgi tu nogursi. Tāpēc jūgu vēršus, starp citu šodien ar esot tā, pie tirgus esot tā, tāds laukums, tīrumiņš, kur tos pāru iejūdz, un tu var pamēģināt, cik taisnu vagu dzen. Līdzīgi kā šodien, apmēram, mašīnu placī, nu ir kaut kā iespēja tomēr pielaist. Nevar būt tā, ka pēc tad sāksi darbināt. Nē, nu tu vismaz piedarbini, tu vismaz drusku kaut ko padari. Līdzīgi tā ir ar šiem, jo tas ir darbarīgs šie jūga, vērši. Es esmu piecus, nu patiesībā pārus, vēršus, pircis, nu tagad tieši to aplūkot. Atgādinu, mielasta laiks ir pēcpusdiena, tirgus jau tā, ka būtu ciet. Nu kā tad tu tā esi nopircis un neaplūkojis? Kurš tad no mums pērk piecas lietotas mašīnas neaplūkojot? Es gan zinu, kāds biznesmenis varētu pateikt, tā ir gadās, ja? Bet ja tā gadās, ja tu varēji nopirkt neaplūkojot, tad šī mielasta pēcpusdiena nav pēdējais mirklis, kad to izdarīja. Nu nopirki tā gaidi rītu, kad būs darba diena. Aizbildinājums, vienkārši man kaut kas, piedod kungs, man kaut kas ir svarīgāks par tevi. Pēdējais Austrumu pasniedzējs mums teica, pēdējais aizbildinājums ir spļāviens sejā saimniekam. Ko tas nozīmē? Tas nozīmē, pirmkārt, ja es sievu nevaru ņemt līdzi, tas ir spļāviens sejā, tu jau nevari pacienāt vairāk par vienu, ja? Bet tas īstais pazemojums ir tajā, ka, protams, austrumos zini, ņem līdzi, ko grib, ja mielas cik lā, plus divi neko neizmaina, plus trīs vienalga, nu paņem, protams. Tajā brīdī īstie kungi, kad svin mielastus arī šodien tajās mazajās austrum ciematos, ja viņš svin, tad viņam ir paredzēts, ko dalīs pilnīgi svešiem cilvēkiem. Nav tā, kā mums latvieši skaitam un tad svītrojam, cik atnāks, cik noēdīt. Tur ir kaut kā tā, nu, taiša varbūt nav tik liela vai atkal, ka taisa, tad taisa, bet tur tā, ka visi garām gājēji lūdzu cienājaties manā mielastā. Nevar būt tā, ka uz īstu mielastu, Es nevaru sievu paņemt līdzi, jo nu, nav paredzēts ielūgumā. Tā nav taisnība. Tas, ko tas teikums saka, ir, nu, man ir jauna sieva, man te pa gultu jāņemās, nav laika pie tevis aiziet. Un tas austrumos šausmīgi pazemojošs teikums. Jā. Jo pēcpusdienā, nu, ņem sievu līdzi, neņem sievu līdzi, nozīmē, nu, man te tagad jauna sieva, man ar viņu te visādi jābučojās. Nu, tieši šobrīd, tieši šajā stundā, nē, nesanāk man ar tevi. Un tas esot ļoti, ļoti austrumos aizskaroši, jā. Kad, nu, atsaka vīrs vīram, tāpēc, ka tieši tagad man ir kaut kas svarīgāks tur pa savu guļamistabu jāņemās. Sevišķi tāpēc, ka tas nav pārsteiguma mielasts. Svētdiena nepienāk mūsu dzīvē kā pārsteigums. Parasti mēs zinājām to jau piekdienu, ka būs svētdiena. Nevar tevi neviens aizbūt. Vai šodien dievkalpojumu? Tu to zināji jau pirmdien, ka būs pēc sešām dienām svētdiena. Un tāpat šeit mielasts nepienāc pārsteigums, bet ja tev tajā brīdī ne jau mielasts runa ir par cieņu pret to mielasta saimnieku. Un te ir tas, ko mums ir jāpamana. Ja viņš ir izlēmis, ka svētdienās upuris tiks klāts tev uz galda, tad tālāk saruna nav. Viņš vienkārši apvainojās uz tiem, kas neatnāk. Un es saprotu, visi var te mājās var paist, es varu mājās Dievu lūgt. Ir taisnība, visam ir taisnība. Viņiem jau ir taisnība, tur ir kaut kādi vērši, tur ir kāds tīrums, tur ir kāds ziema, viss taisnība. Tikai saimnieks apvainojās. Un tu tur neko nevar izdarīt. Ja tu gribi tuvoties dzīvajam Dievam, nevis kādai statujai, kura, kā sakot, neko, ko es daru, kad es viņai uzleju savu ūdeni kā puķītai, tad viņa priecājās, un tad, ka nē, tad viņa jau pat. Nē, ja tu gribi dzīvo Dievu radītāju, tad jārēķinās, ka te ir tās viņa reakcijas. Ja viņš ir izlēmis, ka tur būs upur mielasts, tad mums nav komentā. Tad mēs nevaram svētdienu vai sestdienas vakarā vai svētdienas rītā izkomentēt. Nu jā, bet šo svētdienu būs tā. Ja, tā kā anekdotē. Nu negribēs iet uz baznīcu, nu dēls, nu ej. Nu mam, nu neies šodien uz baznīcu, nu es negribēs iet pagalīt. Nu dēls, nu ej. Nu nē, nu vienu reizi, tā ka es arvaru neaiziet. Nu dēls, nu kā tu bīskaps būdams neiesi, nu. Ja, nu tā apmēram, bet to, no šīs anekdotes viena liela gudrība mums, kas nākam šeit kā kalpotāji, no mācītāja līdz pašam tam, kurš slēdz duris un vēl kādiem, visi, kas nāk šeit ar svētu pienākumu, arī viņiem ir vienmēr jāzina, šurp mēs nenākam neko darīt, bet uz svētku mielastu kā saņēmēji. Kamēr es kā mācītājs nenāku uz baznīcu, saņem to dievišķo brīnumu, to klāto galdu pieredzēt, tikmēr es eju klibodams. Un tā klibošana paliek arvien lielāka, līdz beigās mēs runājam par izdegšanu. Ja mēs redzam, ka vai cik labi, kā visiem ir vajadzīgs, ka es te atnāku, kā tad es nenākšu, es citiem esmu vajadzīgs. Tu nepamani to, ka viņš grib, ja es klāju mīlestību, saņem. Un te ir tā, ka par tām prioritātēm. No vienas puses, tā mīlestības klāšanā mums nekas nav jādara. No otras puses, ja tu neesi gatavs debesu valstību likt kā pirmo, nu tad viņa tev iet secē. Bet padomā vien, ja tu aizjot uz darbu, nevis spriestu tik daudz par naudām, par attiecībām, par to, cik ērts krēsls vai nav ērts, bet pamanītu, tā tad šeit man gars mācīs, kā debesu valstību vairot. Ja tu aizietu ieguldamies slimnīcas palātā, nevis domāt, no, kā tev viss gaužās, ko, bet paskatītos un pamanītu to prioritāti, kā tad šeit debesu valstību ienāks caur mani. Ja tu māju pamanītu nevis kā vai cik kvadrātmetri, vai kas te jātīra, jāmaksā, baidzētu vairāk, mazāk, vēl kaut kā, bet kā vietu, kur tā tad šeit debesu valstība caur manis gribienā. Un tas ir tas stāsts, ko šis rengena uzņēmums mums liek pamanīt. Nu noliec pirmā vietā to, ko Dievs liek tev saņemt. Nevienmēr tās būs tavas emocijas. Nav jau garantēts, ka uz to mielas tu aizejot... Tur būs pats garšīgākais. Vai gadīties, ka baznīca sapulce nav interesantākā sapulce tavā dzīvē? Var gadīties, ka cilvēki, ko tu te sastopi, nav tie garīgākie mīluži, ko tu būtu izdomājis kaut kur filmās lasīts vai vēl kaut ko? Var gadīties, ka mācītājs galīgi neatbilst tam, ko tu biji cerējis no mācītāja? Bet tas jau nav stāsts. Stāsts ir par to, viņš klāja mielestu, lai mums būtu prieks. Un tad tālāk, Ja mēs nenākam, viņa prieks un mielasts pārvēršās dusmās, kā mēs. Ja jūs noraidat to, ka Dieva dēls ļāva rokai naglai cauri iziet, lai varētu pastiept tev viņu pretī, ja tu tad viņu nepieņem šo viņu sveicienu, tad viņš iet pie citiem. Un te ir spied visus nākt iekšā, te ir gan austrumu gudrība, proti, ja nāk uz mielastu, man ir pienākums tev atbildēt ar līdzīgu mielastu. Tāda ir austrumu gudrība, arī šodien darbojās. Ja es aizietu vienam austrumu cilvēku, saku, nāc uz dārgāko viesnīcas restorānu, tur augšā uz terases, kur katrs ēdiens maksā 100 latu, tad normāls austrumu vīrietis man atteiks. Ja viņam nav tāda pati iespēja, 200-300 latu mielastu man pretī uzklāt. Vienkārši paldies, ne, un es varu lūgties, cik gribu, ne, jo viņš negrib zaudēt pašcieņu. Te ir tas pats, uz to mielastu, kāpēc jāspiež tie, ej uz lielceļiem un sētmaliem un spied visus nākt iekšā. Ko tad šis teikums nozīmē? Pamājiet, vai jūs zinat kādu cilvēku, kurš ir teicis teikumu? Nu, ko tad es šitāds grēcinieks uz to baznīcu iešu? Ir tāds teikums kādreiz? Ko tad es? Vai nav gadījies kādreiz, ka vēlns tev pašam iečuks par tevi? Nu, šoreiz gan nē. Nu, kur tad es šitāds, jā? Paskaties, visu nedēļu Bībeli nepalasīja, palūkties, un tagad pēkšņi iešu, kur tad nu es tā iešu? Tas ir tas, pa ko te iet runa. Spied nākt iekšā. Tev nav mielas tam jāsagatavojās, tev jāatnāk. Nerunā pretī, jo debesu valstība, jo šī ir līdzība par debesu valstība ir tajā, kad tu saņem neatšķaidīti. No Dieva, bez nekādiem saviem grēka un netaisnības šķēršļiem, saņem to viņa. Prieka vēsti. Cik liela paklausība evaņģēlijam, tik liels svētā gara prieks. Ceru, ka par vienu soli tuvāk šī teikuma atrisinājumu šodien tiekam. Spied visus nākt iekšā. Atceries arī tu, tad, kad tu redzi kādreiz teikumu, kad nu jā, varētu, bet ko tad es tur un vai tad man tur un es tur nemācēšu, tad kļūsti tu par to sulaini tajā brīdī, spied visus nākt iekšā. Jo ne jau no mūsu mācēšanas, bet no viņa krusta nopelna. Mēs esam dzīvi, un mūsu cerību nevar pasaule nedz atņemt, nedz mainīt, nedz pat koriģēt. Ja mēs pamanam savā ceļā, ka tagad mēs esam šie debesu mielasta, debesu valstības vairotāji, kuri mācīs cilvēkiem caur savu piemēru, Cik dievišķi saldi ir piedot, mīlēt, cienīt savus apkārtējos nevis komentēt, kritizēt un pārtaisīt, kā mēs pasaulē mācāmies. Lūk tāds kā Ringena uzņēmums. Es ceru, ka jūs līdzīgi kā es pamanījāt, cik ļoti tas rāda to neredzamo šodienā, kas te notiek, kas ar mani un tevi garīgi notiek. Lai Dievs svētī, ka nekad neaizmirstam, nākdam uz baznīcu. To, kas tur ir, to, kas galda galā, lai mūsu acis, domas, vārdi, darbi vienmēr koncentrējās uz viņu. Jo patiesi, ja tu sāksi pārāk galvu grozīt apkārt, kas tad te pie altāra ir atnācis, var izrādīties, ka tu pamani, ka tur ir sanākuši nabagi, kropļi, akli, tīzli. Un tad tie, kas tur, pa lielceļiem, sētmaliem, ko šodien sauc kādreiz čigāni, klaidoni, vēl kas. Tādi te ir sanākuši. Kāpēc? Viņš dusmās to ir pateicis un tur neko nevar darīt. Neviens no lūgtajiem viesiem nebaudīs manu mīlestu. Neviens no tiem, kam pasaulē te tā labi ir ieklājies, ka viņu prioritāšu sistēmā, nu mums ir daudz tur svarīgas lietas, kur baznīcai mēs ar kādu vietiņu atradīsim Ziemassvētkos vai vēl kādreiz. Šie ir tie viesi, un te ir jāsaprot, nebaudīs. Nav tā, ka viņa pestīšana nevar dabūt, varbūt uz nāves gultas Kristus teiks, tu būsi manā valdā, ne pa to iet runa, bet baudīt to, ka tad, ja tu saņem pareizi te mīlestu, visa tā pasaule ir tas klātais debesu mīlests, jo katram stādiņam, katram dzīvnieciņam, katram putniņam, nemaz par cilvēkiem nerunājot, vajag šo debesu valstību, vajag tavu piedošanu un mīlestību, viņi uzplaukst, ja tu to viņam parādīsi. Tāpēc mums ir teikts, visa radība ilgodamās pilna gaida uz mūsu evaņģēliju. Paldies Dievam, ka šajā reizē jums prediķis nav jādzird pa internetu, bet jūs esat tie, nu pat tad, ja kāds no jums jūtās nabaks, kroplis, akls un tīzlis, jūs esat tie, kas ņemat dalību mielastā un neļaujiet nec vēlnam, nec pasaulē. Komentēt šo brīnumu. Tūlīt un tagad dievišķs mīlests baudīšanai dots. Āmen.